Situācija Rēgļu astoņzobumu izgrauz ir dramatiska. Tā par vabolas izplatību saka Valsts meža dienesta meža un vidas aizsardzības daļas vadītājs Andris Purs. Viņš stāsta, ka līdz šim visvairāk skarta Vidzeme, kā arī daļa Zemgales un Kurzemes, taču šobrīd...
Situācija ir arī ļoti slikta, ne tikai tajos, kur mēs plānojam paaugstinātā riska teritorijas, bet arī, ja varētu teikt, Kurzemes augšējā daļā, visa tā teritorija, kas mums nav šobrīd ārkārtas situācijā.
Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta Silava pētnieks Agnes Šmits skaidro, lielākam izgraužu izplatība saistīta ar to, ka pavasarī laika apstākļi vabolēm bijuši labvēlīgi. Ja tuvākajos mēnešos laiks būs sauss, situācija labāka nekļūs.
Tā nepatīkama aina ir tā, ka lidošanas intensitāte ir ļoti, ļoti augsta visā Latvijas teritorijā, izņemot varbūt pašus Latgales dienvidu daļu, nu teiksim, Daugavpils, Kāršava tajā pusē varbūt mazāk.
Valsts meža dienestā uzskata, ka ierobežojumi jāpagarina līdz septembrim. Tas nozīmētu, ka arī turpmāk noteiktās teritorijās eglis nedrīkstēs cirst un no tām iegūt kokmateriālu. Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsādātājs Ārnis Mužnieks teica, ka aizliegums attiecas uz vērtīgu egļu mežaudžu aizsardzības zonām.
Ja arī šo te ārkārtējo situāciju pagarina tādā pašā formā, kā tas ir bijis līdz šim, tad vienā gadījumā vērtīgu egļu audzes tūmā nozīmēs, ka īpašnieki līdz 1. Septembrim nevarēs cirst egļu audzēs kokus savukārt. Tad, ja būs svaigie bojājumi, tad viņi varēs prasīt vienlaidus cirti visā mežaudzes platībā, ja ir vismaz 10 invadētie kokus hektāri, neskatoties arī uz šīs audzes vecumu vai caurmēru.
Par to, vai ministru kabinets varētu pagarināt ārkārtējo situāciju, Mužnieks nav drošs, jo jau iepriekš viedokļi dalījās.
Tika nolēmts, ka jāveido ministru kabineta noteikumu grozījumi meža aizsardzības noteikumos, kur ir jāparedz valsts meža dienestam iespēja sasaukt ekspertu darba grupu. Šie noteikumu projekti vēl pavisam nesen bija saskaņošanas procesā, bet, nu, kā mēs zinām, 1. Jūlijas ir diezgan tūlu. Vai ministru kabinets paspēs pieņemt šos te noteikumus, ir tīpaši ņemot vērā politisko situāciju un diskusijas par izmaiņām ministru kabinetā, es nezinu.
Egļu astoņzobumu izgraužu izplatības ierobežošanai plānots izmantot arī feromonu slazdus, kas privāto mežu īpašniekiem būs pieejami ar valsts meža dienesta atbalstu. Taču saistībā ar to, ka šādi vaboļu slazdi ir pieprasīti daudz vietā Eiropā, piegādes kavējas. Santa Adamsone, Latvijas Radio.